Úterý 1. ledna 1980. Silvestr se podařil, nechte se překvapit. U kosíků vládla hudba. Paní Madlo, pravil Karel obřadně, je pro mě tou největší radostí, že do nového roku vkročíme v této osvědčené sestavě. Hned chci doufat, že to bude rok přinejmenším stejně dobrý. Oslovená se potěšeně vznášela a Karel nás svátečními gesty rozsazoval pod svůj černý, dřevěný, šikmý krov. Měl na sobě elegantní, nevídaný hnědý oblek s táhlými úzkými klopami. Marie byla ve svých svátečních bílých šatech očkovaně průzřetelných půvabná, skromná a něžná. Pak někdo zazvonil. Karel Pecka. Přišel nás všecky pozvat k němu do Nerudovy ulice. Chvíli o to byl spor. Nechtělo se nám jít do neznáma, ale Pecka nás nutil roztomile a půlnoc se blížila. Mně slíbil, že mám u něho nějaký dopis. Byl jsem zvědavý. Peckův byt byl plný lidstva. Některé lidi, zvláště ženy, jsem nikdy neviděl. Bál jsem se, že to neznámo bude vadit Madle. Ale ta si utvořila v předním pokoji u stolu ženský roh a nevšímala si jináč ničeho. Bylo mnoho jídla, vařil je 2 dny kostroun. Pecka pravil, že se rozhodli s kostrounem žít spolu, takže toto byly první ohlášky. Peckova bába, Majka, totiž v lednu či únoru odjíždí do Německa. Nerozumím proč. Přitom však Pecka popírá, že by se tím rozcházeli. Kostroun se čnivě protlačoval lidmi a vybíral z nich, kdo ještě nejedl to a to, sestavoval jídelní týmy a usazoval je ke stolu se zdvořilým násilím. Jedl jsem vedle Marty Slánské. Je to pěkná, veliká ženská. Jméno dostala od své kmotřičky paní prezidentové Gottwaldové. Ty děti musely mít těžké dospívání. Marta nese, zdá se mi, své dvojklané slánské stigma s poměrně ležerní filozofií a působí zdravě. O své matce pravila s humorem, podloženým láskou, že působí rozpaky svou hrou na národní vdovu. O mamince mluvila Marta s Madlou, se mnou jen o Němcích. Mně a mé generaci neříká německé nebezpečí už nic. Řekl jsem, jen kdyby polevil příšerný ruský tlak, však byste je ucítili zas všichni. Ovšem v jiné podobě než za války nebo v minulém století. Gruša se o tom chystá napsat knížku, dokonce přímo proti německou. Najednou, co nevidím, Zdena. Kde si u dveří odebrali jí kabát a teď se tam uklánivě kroutila v chumlu s kantůrkovými. Měla na sobě fialové, černě květované dlouhé šaty, v jakých já s ní nikdy nikam nejdu pro jejich nápadnou slavnostnost. Všichni se na ně dívali. Kdo je to? Ptali se někteří blbečkové a Madla vysvětlila. To je milenka mého muže. A už se ke mně mezi nohama lidí černě provlnila Bibisa. Vyskakovala, zvedala hlavu, koulela dračíma očima a metala ocáskem. Zde na mě zatím nespozorovala, zdravila se pořád a představovala. Má kniha se bude radovat. Toto se jednou muselo přihodit, i když se to nepřihodilo samo, nýbrž bestií Kantůrkovou. Jelikož věděla, že tam budu. Od ní byl ten dopis, co mi Pecka ohlásil a v něm pokyny, jak mám obsloužit její knížku fejetonů. Dokročil ke mně zbledlý Karel Pecka a pravil, co to znamená? Nevím, co mám snad dělat, odpověděl jsem. Prskavě pravil. No to se mě, kamaráde, neptej. To jsi směl udělat pořádek dřív. To mě naštvalo. Jaký pořádek? Co tím míní? Zdena si taky může přijít, kam chce. Všem jim psala knížky. Není ode mne odvozená. Přitočil se ke mně Kléma a hůčel. Prý je tu Zdena. Kde? Zaveď mě za Madlou. Chlapci! Hůčel důvěrně do neznáma kolem sebe. Vemte Zdenu mezi sebe, musíme je oddělit. A já jsem jen žasl, jak se konečně musel splnit jeden můj starý smělý sen. Mluvě o smělosti, míním tím smělost toho snu ke mně. Vykročil jsem ke Zdeně a pravil jsem. Ahoj, tak když už jsi tady, všecko nejlepší. A dal jsem jí pusu na tvář. Zvedla ze země Bibisu a pravila do její dravčí tváře. Bibisko, podívej se, náš pán... Stojí ve mně proti sobě dva fakty. Že Madla dostala odchodem do důchodu velikou svobodu, kterou jí přeju, a že mé svobody ubylo. Probouzíval jsem se obvykle do stavu, v němž jsem v noci končil. Mohl jsem sednout ke stroji a pokračovat. Vyhlédl jsem severním oknem do ulice, jestli jsou střechy vlhké a provoz jedovatý. Pak jižním oknem do dvora, jestli mám psát a nebo jít ven. Klidně jsem se věnoval svému pocitu choroby nebo zdraví. Natočit papír do stroje, ale pak raději brnkat na piano. To všecko je teď pryč. Mé první ranní myšlenky hned narazí na myšlenky jiného člověka. Okamžitě jsem v náladě nikoli své, nýbrž způsobené. Jestliže po snídani nezačínám pracovat, slyším otázku, zda se někam chystám. Kdybych brnkl na piano, po kom se mi prý stýská. Moji přátelé se mnou shodnou, jaká je to vynikající bytost, ale nevědí, jak agresivní mocnost to taky je. Strhl se křik o mé vídeňské telefony. Jaká je to stařecká pošetilost a jaká bezprincipiální slabost. Říkám, však jsem na své pošetilosti už dost starý a nad svými principy vyhražuju si rozhodování sám. Nepoznal jsem nikoho, kdo by byl tak sestrojen pro příjem obyčejného štěstí, jako je Madla. Středa 9. ledna 1980. Provedl jsem Bibisu, v mrazu jí stačí 10 minut, a chvíli jsem četl, než přišla Zdena. Něco bych potřeboval, pravil jsem. Víš o něčem, co bych kvůli tobě neudělala? Odpověděla. Věděl bych samozřejmě aspoň dvě věci, jež by neudělat měla, ale neodvážil bych se jej jmenovat, aby je neudělala. Měla na sobě blůzku, kterou si sama ušila. Slušela jí. A protože ji správně vyplňovala, nebude důvod škrtat to. Uvařil jsem kávu a ona chystala jídlo. Nemám hlad, ale ona tvrdí, že jí pomáhám jíst, když aspoň sedím naproti. Napřed vypila kávu a vykouřila cigaretu, pak nímravě jedla. Zeptal jsem se, zda by dokázala do pátku obsat 70 stránek Pavlíčkova textu, který bude Vlasta v sobotu hrát. Vezmeš mě tam? Zeptala se. Jsi tam přeci pozvaná nezávisle, řekl jsem. Budu se na to těšit, řekla. Zeptal jsem se, nemáš pro mě náhodou nějaký zajímavý sen? Kdybys tu zůstal na noc, snad bychom něco dali dohromady, ne? Víte, proč jste tady? Zeptal se major Fischer a pozvedl do vzduchu 59. číslo svědectví, takzvané pražské. Nemám tušení, odpověděl jsem správně. Číslo se nazývá pražským, protože v jeho úvodu se praví, že bylo redigováno v Praze. Je přímou i nepřímou polemikou s emigrací a kdo je sestavil, je docela dobrý chlapík. Zřejmě však neměl dost času a klidu, totiž dá-li se věřit, že to byl někdo odsud. Nezdá se mi možné, že bych o tom nebyl něco aspoň zaslechl, nebo jsem se dostal už do takové izolace? Mě tam otiskli mé starší vyjádření k otázce, zda zůstanu či odjedu. Major Fischer chtěl vědět, jak a proč jsem tam svůj příspěvek poslal, zda jsem dostal honorář a zda si uvědomuju, že přispívám do časopisu, který vede nepřátelskou propagandu proti našemu státu. Odpověděl jsem, že mám právo psát do kteréhokoliv časopisu na světě, aniž odpovídám za to, jak ho kdo hodnotí, nýbrž jen za své řádky. Jestli mi nemůže říct, co je na mém příspěvku závadného, nemáme o čem jednat. Na to major Fischer neodpověděl, jenom mě znovu mlhavě upozornil, že bych mohl způsobit potíže svému studujícímu synovi. Řekl jsem, že už toto stačí, abych si stěžoval, ale že pro dobrou vůli to neudělám. Major Fischer byl tentokrát věcný, stručný a klidný. Měl nový kakaově hnědý oblek z kvalitní látky, vázanku s hnědým vzorem a pěkné hnědé polovodky. Kouří zdá se mi trochu míň. Když mě vyprovázel ke dveřím, pravil jsem, že vydrží-li a bude mě i tento rok měsíčně zvát k takovýmto rozhovorům, budu o nich podobně jako on pořizovat záznam o výpovědi. Kopie mu budu dávat a jeho připomínky či námitky svědomitě uvádět v dalším záznamu. A za 3 roky byla bys toho knížka, že? Pravil bystře. Ano, přisvědčil jsem. A byl by o ní určitě zájem, samozřejmě uvedl bych vás jako spoluautora. Zasmáli jsme se. Odnesl jsem k písařce první část zredigovaně přepsaného spisu, asi čtvrtinu. Dostal jsem se přes začátky a uviděl, že dále se rukopis sám lepší a upravuje. Neuž tak příznivě smýšlí zatím o něm Pavel Kohout ve Vídni. Napsal mi mimo jiné. Jaké mé zkroušenější podoby chtěla by vidět strana i vláda, umím si představit, ale že i ty? Co je vám po mých zkroušených podobách? Buďte, Hergot, rádi, že vůbec někdo dokáže svůj strach a své prohry nenosit po salonech. A tak se s Pánem Bohem svěřujte svým ženám, jak vás trápí vaše milenky, a kamarádům, jak vás pálí vaše hemeroidy, ale nechtějte to ode mne. Už se těším, jak některý slavný herec bude zde pronášet tvá zlatá slova. Podle mého, řekl jsem, Pavel potřebuje zažít úplné zhroucení zvenku do sebe. Byla naděje, že by k tomu dostal podmínky tady. Ta teď padá a venku ho k tomu nepřivede nic. Ach, ty můj dobrý kamaráde, to si vážně myslíš? Víš, jaká zhroucení do sebe já už si zažil a jakými kůly mi neopatrně napíchali duši u nás doma od poloviny 50. do konce 60. let? Vždyť z vás všech si jen na mě pořád pamatovali a pamatují, že jsem byl v komunistické straně. Tady byli nešťastní celý rok, že se to jaksi nehodilo říct. Když teď ty zábrany padly, víš, co tu se mnou hlavně krajané vyvádějí? Jaké podmínky jsem měl k úplnému zhroucení v Praze ještě, když mě nestačili zhroutit za 10 let? Vždyť je to skoro hloupé, co říkáš. V Praze už jsme jen národní mučedníci a je skoro kumšt si to zkazit. Tady mi jde o všecko, o čest, o kumšt a možná i o život. To je to větší neštěstí, Ludvíče, než si zas myslíš ty. A můj stesk po Praze je vlastně, jaká absurdita, stesk po pohodlí. Ale jestli mi dovolíš, ani teď neukážu nikomu svou slzu ani slinu. Nejvíš, jestli mě budete dál takto pojednávat, tobě, Karlíkovi i panu Peckovi, zadek. Tvůj Pavel. Středa 30. ledna 1980. Zastavil jsem se ve Slávii a po dlouhé době viděl Jana Vladislava. Říkal mi, že ho teď pořád tahají na výslechy. Léta o něm jakoby nevěděli. Je to rafinovaná práce. Děti má v Kanadě, manželku teď u nich na návštěvě, čili zdá se jim naříznutý. Řežou. Oni mě zřejmě chtějí vyštvat taky ven, praví sklesle. A to dělá chybu. Vždyť to můžou slyšet. Čtvrtek 31. ledna 1980. Někdy na jaře dosáhne počet titulů v petlici 200. Napadlo mi, že bych si to jubilejní číslo obsadil, když jsem měl jedničku. Pak mi ale napadlo něco chytřejšího. Šel jsem za Karlem Šiktancem, který měl v petlici 3 knížky, ale čtvrtou, Tanec smrti, už 2 roky nechce dát a udělal jsem mu skvělou nabídku. Dostane jubilejní číslo 200. Vyžádal si čas na rozmyšlenou a potom odmítl. Je tomu 7 let, co jsme s Ivanem požádali Zdenu, kterou právě vyhodili ze zaměstnání, aby nám opsala rukopisy. Práci jsme jí zaplatili a protože taková věc přichází autoru vždycky draho, přebytečné kopie jsme přenechali zájemcům za podíl na nákladech. Byl to nahodilý nápad, žádný plán. Po nás chytli se ho další kamarádi. Pátek 1. února 1980. Dokola zdvíhaly se kamenné stěny šedých paláců. Jsem na náměstí, které tak uštvaně hledám. Nejasně jsem se pamatoval na těžký figurální reliéf řezaný do dubových vrat. Slunce dělilo prostor na půli světlou a temnou. Pozorně jsem hleděl ze světla do stínu a už jsem u šedého palácového portálu uviděl drobnou bílou postavu. Šel jsem k ní nejistě. A byla to ona. Musel jsem ji však vzít za ruku, aby si mě uvědomila. Nepoznávala mě. Čekala moc dlouho. Byla ve špatném stavu. Řekl jsem, vzpomeň si. Jako nějaká záhada na heslo ožila. Její nehybné oči se zaostřily na mne. Obličejem přešel jí stuhlý sled stavů. Nejdřív se její rysy dopropadly do zoufalství, k němuž mířily před dávným stuhnutím, na dně se zastavily a pak se její tvář začala vracet vzhůru k zájmu a živému čekání. Nechával jsem to srdcerivné dění běžet, jak jinak, čekaje, až mě sama pozná. Pak se jí pusa zkroutila k pláči, hned však se bolestně usmála. Hlava jí unaveně klesla dozadu, kde opřena o šedý kámen zůstala s očima zavřenýma, ústa v úsměvu. Vzal jsem ji za ramena a řekl, můžeš chodit? Mlčela. Dřepl jsem a sáhl jí na celé nohy od kotníků po kolena. Měla je studené jako kámen a drsné jako pískovec. Měl bych ji odnést na slunce, ale styděl jsem se, protože tu nikdo nebyl. Rozhlédl jsem se a tu se z úzké uličky vyrojil houf lidí. Schýbl jsem se tedy, zvedl ji na ruce a klidně, hrdě nesl ji na druhou stranu prázdného náměstí. Postavil jsem ji na prudkém slunci k mohutnému pilíři, nesoucímu podloubí. Hned se zasmála jako při společenském žertu, živými pohyby začala si uhlazovat sukni šatů, otáčela si do správné polohy pas, který se mi při nesení posunul. Roztřepávala si vlasy, ohlédla se přes bok na své paty a vysoké podpatky, otočila se ještě několikrát a pak mě vzala za ruku a hnula se, že můžeme tedy jít. Ale já jsem nikam nemohl. Podívala se na mne radostně naléhavě, zahrála grimasu úpěnlivosti, přistoupila blíž a držíc mé prsty ve své dlani, dala mi dotýkanou pusu. Řekl jsem zřetelně, musíš na mě počkat, hned přijdu. Tady čekej. Zavedl jsem ji k rohovému pilíři, u jehož paty tkvěl v dlažbě homolovitý kámen, drsný, teplý a starý. Na ten jsem Ester posadil do plného slunka, zlatého. Seděla tam spokojeně, tvář nařízenou k obloze. Odcházel jsem, otáčeje se po každém téměř kroku. Vrátím se brzo, dřív než ten pilíř zapadne zas do stínu, říkal jsem si. Když jsem se naposled otočil, vproudila opačnou uličkou nová skupina lidí, někteří se dali s Ester do hovoru a ona neuvěřitelně vstala, šla s nimi, váhala a šla. V tom se na pusté náměstí vevalil proud aut. Vystupoval jsem na špičky, abych tu bílou postavičku mezi davem lidí uviděl. A tu ve mně vykřikl otazník. Nač riskuju takové neštěstí a pro jakou nicotnou záležitost zas kdesi. Položil jsem svou naditou tašku ke zdi a opustil ji. A rozběhl jsem se naspátek. Už z dálky jsem viděl, že kámen u pilíře je prázdný. Nemohl jsem tomu uvěřit. Jak jsem mohl dvakrát po sobě udělat stejnou chybu? Hned mi však taky napadlo, že když ne já, tedy ještě ona může a měla vydržet. A tu ona seděla o dva pilíře dál na stejném kameni. Na sobě krémově bílé šaty v celku, se širokou sukní, místo rukávu volány, výstřih ke krku, prostřižený však a nesepnutý. Na klíně otevřenou kabelku, v ruce zrcátko. Dělala si pusu. Měl jsem prazvláštní pocit, znějící jak myšlenka, jsme svoji. Popadl jsem je za ruku. Sotva stačila hodit nářadí do kabelky, už jsem ji bílou vlekl. Jenom za mnou klapala kopítky. A letěli jsme podloubími, pruh slunce, pruh stínu, pak další náměstí s dlažbou ve světlých a tmavých čtvercích, holuby vzlétaly nám pod nohama, pak ulicemi ze samých výloh, jejichž světla a barvy se odrážely v mokrém teplém asfaltu, pak trh s ovocem a květinami, potom chladivě rozevřené vchody kostelů. Otočil jsem se na ní dozadu, chytala dech otevřenými ústy a snažila se udržet na prsou pohromadě svou kytici. Už měla červenou kytici. Volnějším během podskloněné větve lip, potom nějaké omšelé kašny a kamenné stupně k mechem zarostlým sochám, náhle podvečerní nažloutlý jas, odrážený plochými okny domů v úzké uličce, na jejímž konci šerý dům, před ním svítí už, Najednou noční lampa a probudil jsem se v zahambujícím vědomí základního fyzikálního zákona, že co nechce člověk ztratit, musí držet přímo rukou. Je to neprominutelné. Jednotlivosti tohoto šťastného nalezení vybavovaly se mi ještě při holení. Přitom jsem si nechal otevřené dveře, abych nepřeslechl telefon. A mé poznání dospělo k druhému paragrafu téhož zákona. Nebo si to člověk musí zaknihovat na své jméno a tím se mi trochu ulevilo. V tom zazvonil telefon. Po rozhovoru se v úterý 15. dubna 1980 celý den ještě chvěju. Slyšel jsem zřetelně zoufalé rozpaky. Nešťastně ovládané zklamání a neradu přiznávanou lítost nad tím, jak jsem svou držbu a nárok zatím do dne 11. září 1979 zaknihoval. Nerozuměl jsem dobře, ale ani na naléhání ve středu nedostal jsem už víc odpovědi než vylekaný, bolestný úžas, který jsem si vyložil jako otazník, zda to, co jsem a jak jsem napsal, je vůbec výraz prohlašovaného dobrého a příznivého vztahu a citu. Co potom můžu předpokládat u ostatních, hůře postižených mých postav? Proto nechci čekat, až někdo vysloví výtku, kterou si umím domyslet. Že způsobem, jímž do svého spisu některé osoby zavlékám, překročil jsem jejich stejně spíš vynucený než dobrovolný souhlas s tím, jak jsem je zatáhl už do svého života. Ve čtvrtek můj spis procitá k dlouho obávanému vědomí, že jeho zájmy jsou v rozporu se zájmy lidí i věcí, o nichž je. Využívám posledního kousku své lepší povahy a odhodlávám se, dělaje znouze ctnost, odložit ho až do rozhodnutí jiných vůlí. Ať živý sen má přednost před papírovým snářem. Vy ani nevíte, všichni, jak se mi tímto rozhodnutím v pátek 18. dubna 1980 ulevuje od starosti, která mě trápila přes rok.